Dobrodošli, ovaj regionalni program Radija Slobodna Evropa. Petak je 26. oktobar. Vaši su domaćini producent Svjetlana Petrović i urednik Biljana Jovićević. U fokusu, u Sarajevu, u ranim jutarnjim satima, napad na policiju u kojem su stradala dva pripadnika snaga reda. Predsjednik vlade kantona Sarajevo, Adem Zolj.
Gnusan čin, zato što policajci jutros nisu ni izašli iz auta, niti su upotrijebili oružje, niti su čak, što se kaže, upozorili počinioce.
Migranti ponovo pristižu u novootvoreni centar u Bihaću, u prostorijama bivše fabrike.
My name is Darius and I'm from Iran.
Iz Irana sam, želim otići u Englesku, ali ne mogu da pređem granicu. Želim se samo istuširati i naspavati.
Ima li izgleda da srpske stranke u Crnoj Gori uđu u vladu, na što ih je podstakao Ivica Dačić? Predrag Sekulić iz vladajućeg crnogorskog DPS-a.
Čini mi se da prosrpske stranke u Crnoj Gori vole da pođu u Beograd, i to veoma često, da uzmu neki novac od vlade Srbije. Ne vjerujem da će prihvatiti bilo kakvu sugestiju koja se tiče ulaska u vladu.
Poslušajte zašto Srbija još nije očistila neeksplodirane projektile od NATO intervencije na SRJ 99. godine. Kao i šta se može očekivati nakon povratka Ivice Todorića u Hrvatsku, gdje će mu se suditi za izvlačenje novca iz posrnulog giganta Agrokora. No prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Federalne vlasti Sjedinjenih Država uhapsile su jednu osobu koja se dovodi u vezu sa 12 poštanskih paketa u kojima su se nalazile bombe u cijevi adresirane na poznate javne ličnosti, kritičare američkog predsjednika Donalda Trumpa. Dva sumnjiva paketa danas su pronađena, jedan adresiran na demokratskog senatora Corya Bookera, a drugi na bivšeg direktora Nacionalne obavještajne agencije Jamesa Clappera. Osoba je privedena u oblasti Majamija na Floridi. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan zatražio je od Saudijske Arabije da otkriju ko je naredio ubistvo novinara Džamala Kašogija u Istanbulu, kao i da otkriju lokaciju na kojoj se nalazi njegovo tijelo, čime je izvršio dodatni međunarodni pritisak na Rijad. Erdogan je rekao da Turska ima više informacije od onih koje je do sada podijelila sa drugima o ubistvu Kašogija, saudijskog novinara, kolumniste Washington Posta, koji je 2. oktobra ušao u saudijski konzulat i nikada nije izašao iz njega. Turski predsjednik Erdogan je od Rijada također danas zatražio da otkriju identitet lokalnog saradnika, za kojeg su saudijski zvaničnici rekli da su mu predali tijelo ubijenog novinara. Bijela kuća formalno je pozvala ruskog predsjednika Vladimira Putina u Washington, izjavio je savjetnik američkog predsjednika za nacionalnu sigurnost John Bolton. Prenosi Reuters, podsjećajući da su se time vratili na ideju koja je u julu stavljena na čekanje zbog ljutnje koju je izazvalo u Americi nakon okončanja samita Trump-Putin u Helsinkiju. Kako je Bolton objasnio, pozvao ga je da posjeti Washington sljedeće godine i još uvijek nije jasno da li je Putin prihvatio poziv. Bivši glavni savjetnik američkog predsjednika Donalda Trumpa i globalni lider konzervativnih desničarskih snaga Steve Bannon formalno je danas podržao ekstremnog desničara Jaira Bolsonaro za predsjednika Brazila u nadi da će tako pojačati njegove šanse za pobjedu na izborima u nedjelju. Kapetan Bolsonaro je brazilski patriot i ja vjerujem veliki lider za svoju zemlju u ovom historijskom momentu, rekao je Bannon Reutersu. Delegacije Beograda i Prištine usvojile su procedure o primopredaji posmrtnih ostataka stradalih, što bi prema očekivanjima trebalo da pomogne potragu za licima nestalim tokom ratnih sukoba na Kosovu. Dogovor je postignut na sjednici radne grupe za osobe koje se vode kao nestale, saopšteno je nakon sastanka delegacija Srbije i Kosova i Međunarodnog komiteta Crvenog krsta u Beogradu. Premijer Kosova Ramuš Haradinaj ponovio je da neće prihvatiti sporazum sa Srbijom koji vodi promjeni granica. Na konferenciji nakon zasjedanja vlade on je rekao da može biti zakonskog sporazuma o recipročnom priznanju sa Srbijom, ali ne o teritoriji ili granici. Predsjednik Kosova Hašim Tači prisustvovaće Međunarodnoj mirovnoj konferenciji u Parizu 11. novembra povodom obilježavanja 100. godina od kraja Prvog svjetskog rata na poziv francuskog predsjednika Emanuela Macrona. I pored zamora proširenja, Brexita, migrantske krize, pa i smanjene podrške europskim integracijama u nekim zemljama regiona, ta podrška u Crnoj Gori još je na zadovoljavajućem nivou, ocijenio je glavni pregovarač za pristupanje Crne Gore Europskoj uniji Aleksandar Drljević na konferenciji o budućnosti Zapadnog Balkana u Budvi.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Policajac MUP-a kantona Sarajevo Adis Šehović je ubijen, a njegov kolega Davor Vujnović podlegao je povredama koje je zadobio u pucnjavi koja se dogodila rano jutros u sarajevskom naselju Alipašino polje. Na njih su iz automatske puške pucale osobe koje su policajci zatekli u krađi automobila. Za počiniocima tragaju i pripadnici MUP-a Republike Srpske, a oglasili su se i najviši zvaničnici u vladi kantona Sarajevo i Ministarstvu unutrašnjih poslova. Čin je okarakterisan napadom na državu. Dženana Halimović.
Policajac Adis Šehović ubijen je u ranim jutarnjim satima, a njegov kolega Davor Vujnović podlegao je nakon višesatne borbe za život povredama koje su zadobili u pucnjavi u sarajevskom naselju Alipašino polje. Na njih su iz automatske puške pucali pripadnici automafije koji su zatečeni u krađi vozila hrvatskih registarskih oznaka. Premijer kantona Sarajevo Adem Zolj istakao je kako je napad na policiju napad na državu, te podcrtao kako je zločin počinjen na gnusan način.
Gnusan čin, zato što policajci jutros nisu ni izašli iz auta, niti su upotrijebili oružje, niti su čak, što se kaže, upozorili ove počinioce. Odmah, još dok je vozilo bilo u kretanju, oni su počeli pucati na pripadnike policije.
Policijski komesar kantona Sarajevo Mevludin Halilović kazao je i kako je ovo nastavak agresivnog ponašanja kriminalnih grupa prema policiji.
Mi smo upozoravali prošle godine kad smo imali slučaj upotrebe vatrenog oružja, razbojništva na području Hadžića, tad smo od vlade dobili određena sredstva da nabavimo odbrambeno vatreno oružje, da nabavimo zaštitna sredstva i na kraju želim da posjetim da smo također upozorili da su te kriminalne grupe postale agresivnije, opasnije i da ne prezaju od upotrebne smrtonosnog oružja prema policijskim službenicima.
Na raspolaganju su im i svi kapaciteti Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske te Federalne uprave policije, uključujući i helikopterske jedinice. Mirna Miljanović, načelnica odjeljenja za odnose s javnošću Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, potvrdila je da policajci aktivno rade na rasvjetljavanju slučaja.
Trenutno su upućene jedinice za podršku Istočno Sarajevo, jedinice za podršku Foča i jedinice za podršku iz Doboja da pretražuju teren zajedno sa policijskim službenicima iz policijske uprave Istočno Sarajevo i njihove aktivnosti se koordiniraju zajedno sa kantonalnom policijom. Ono što možemo reći da smo obavješteni na samom događaju odmah od strane komesara koji je zatražio pomoć policije u smislu postojanja mogućnosti da su lica koja su izvršila ovo krivično djelo prebjegla na teritoriju Republike Srpske.
Da je ubistvo policajca na dužnosti je ozbiljan sigurnosni problem, naveo je u svom saopštenju i potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Milan Dunović. Predsjednik Upravnog odbora sindikata policije kantona Sarajevo Mirza Hadži Abdić naveo je da će tražiti da se, ako treba, promijene zakonski propisi kako bi policija bila u stanju adekvatnije da odgovori na organizovani vid kriminala i napade.
Dajem punu podršku svim svojim kolegama da maksimalno koriste sve zakonom propisane ovlasti, krajnje je vrijeme da se razračunamo, Milon.
Oglasio se i ministar unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine Aljoša Čampara, koji je istakao da je policiji neophodna adekvatnija potpora države. Podsjetio je kako su prilikom jedne od sličnih situacija policajci uzvratili vatru na Kragljevce, ali da su za uzvrat bili predmetom istraga i unutrašnje kontrole, baš kao i tužioci koji su radili na tom slučaju. I gradonačelnik Sarajeva Abdullah Skaka u saopštenju koje je uputio zatražio je od pravosudnih institucija da, citiramo, rade svoj posao i postojanje učine smislenim da hitno rasvjetle ovaj stravičan zločin te vinovnike privedu pravdi, završen citat. Reagovao je i šef misije OSCE u Bosni i Hercegovini Bruce Berto, napisavši kako daje punu podršku agencijama za provedbu zakona u nastojanjima da zaštite opštu i ličnu sigurnost svih građana Bosne i Hercegovine. I ambasada Sjedinjenih Američkih Država uputila je saučešće porodicama, te putem svog Twitter naloga dala punu podršku pripadnicima MUP-a kantona Sarajevo i drugih policijskih agencija u otkrivanju počinilaca. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Nekoliko desetina izbjeglica i migranata stiglo je tokom dana u novo otvoreni prihvatni centar u krugu bivše fabrike rashladnih aparata Bira u Bihaću. Riječ je o migrantima i izbjeglicama koji su izmješteni iz bivšeg đačkog doma u tom gradu i improvizirovanog šatorskog naselja u blizini doma. Istovremeno još nije pronađeno rješenje za smještaj oko 150 ljudi koji već četvrti dan se nalaze na graničnom prijelazu sa Republikom Hrvatskom, Maljevac. Marija Nautović.
Prve izbjeglice i migranti stigli su u novootvoreni prihvatni centar u krugu bivše fabrike rashladnih uređaja Bira u Bihaću. Riječ je o ranjivim skupinama, prije svega djeci i ženama, ali i maloljetnicima koji su bez pratnje odraslih osoba. Planirano je da u novootvoreni centar bude smješteno oko 300 ljudi. Premještaj iz neuslovnog bivšeg đačkog doma u Bihaću i šatorskog naselja u okolini organizovala je Međunarodna agencija za migracije. Uz pomoć UNHCR-a radili su i registraciju migranata koji će biti premješteni. Niko od njih danas nije bio raspoložen za razgovor s medijima, tako da precizne informacije o organizaciji premještaja kao i broju ljudi koji će biti izmješteni, novinari nisu mogli dobiti na licu mjesta. Reporterka Radija Slobodna Evropa uspjela je da razgovara sa nekim od ljudi koji su već danima spavali pod šatorima kraj đačkog doma.
My name is Darius and I'm from Iran.
Iz Irana sam, želim otići u Englesku, ali ne mogu da pređem granicu. Želim se samo istuširati i naspavati.
My name is Arifin Tanbir. I come from Bangladesh.
Ja sam iz Bangladeša. Uslovi u kampu su prilično teški, nemamo dovoljno hrane. Jako je hladno, smještaj je prilično neudoban.
Još uvijek nema zvanične potvrde za premještanje migranata sa graničnog prijelaza Velika Kladuša Maljevac. Prema informacijama kojima raspolaže granična policija Bosne i Hercegovine, ne postoji smještaj za migrante koji se četvrti dan nalaze u blizini ovog graničnog prijelaza. Glasnogovornica granične policije Sanela Dujković za Radio Slobodna Evropa kaže:
trenutno je oko 130 migranata prisutno u blizini ovog međunarodnog graničnog prijelaza. Još uvijek su tu žena i djeca i pripadnici granične policije Bosne i Hercegovine. Još uvijek nema pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova iz Bosanskog kantona u čiju nadležnosti javni red i mir i koji bi mogli smjestiti ove ljude na neku drugu lokaciju. Također, prema informacijama s kojima mi raspolažemo, nema ni smještajnih kapaciteta za ove ljude.
Već četvrti dan u blizini graničnog prijelaza Maljevac je grupa od oko 150 migranata i izbjeglica. Među njima su i djeca koja spavaju u šatorima, a griju se kraj vatre naložene pored puta. Ima i bolesnih, pa su tokom dana intervenisale medicinske ekipe Doma zdravlja iz Velike Kladuše. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Nije prvi put da političari iz Srbije sugerišu političkim predstavnicima Srba u Crnoj Gori da uđu u vladu, što je učinio šef diplomatije Srbije Ivica Dačić u intervju javnom servisu Srbije. Crnogorske političke stranke su gotovo jednoglasne u stavu da u ovom trenutku nije realan ulazak srpskih stranaka u vladu Crne Gore. Srđan Janković.
Aktualna vlast u Crnoj Gori je već imala iskustvo sa participacijom prosrpskih stranaka u vladi Crne Gore, saopštio je za Radio Slobodna Evropa poslanik Demokratske partije socijalista Predrag Sekulić, komentarišući najnoviji predlog koji je došao sa pozicije zvanične Srbije da bi srpske stranke u Crnoj Gori trebalo da se pridruže vladi Crne Gore. Sekulić sumnja da bi današnje srpske partije prihvatile ulazak u aktualnu crnogorsku vladu, takve ponude ni nema, ali i naglašava da u svakoj kombinaciji interes Crne Gore treba da bude na prvom mjestu.
Čini mi se da prosrpske stranke u Crnoj Gori vole da pođu u Beograd, i to veoma često, da uzmu neki novac od vlade Srbije. Ne vjerujem da će prihvatiti bilo kakvu sugestiju koja se tiče ulaska u vladu. Sa druge strane, naravno, ono što je mnogo važnije, čini mi se, od bilo kakve priče ulaska u vladu, je rekao bih da ta ponuda u ovom trenutku i nije na stolu, jeste priča o onome što je pitanje interesa Crne Gore. Znači, to što pripadate prosrpskoj stranci ne mora da znači da treba da radite protiv interesa Crne Gore. Čini mi se da je to najvažnije pitanje, a ne pitanje da li će neko biti dio vlade ili neće biti dio vlade.
Srpski šef diplomatije Ivica Dačić je u intervju RTS-u, govoreći o statusu Srba u Crnoj Gori, djelimično za loš položaj okrivio i same Srbe, te predložio da se pridruže vladi Crne Gore, ali kako je rekao, da se ne bave visokom politikom.
Jedna me samo stvar interesuje kod svih njih, položaj Srba. Kako to da Srba ima 7% u državnim administracijama Crne Gore? Ali tu su i Srbi krivi. Ja mislim da Srbi treba da naprave koaliciju sa Milom Đukanovićem i da uđu u vlast.
Ovo nije prvi put da iz Srbije dolaze sugestije o potrebi ulaska u crnogorsku vladu srpskih partija. 2013. godine je to sugerisao tadašnji predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, što je načelno podržao i tadašnji crnogorski premijer Milo Đukanović. Slično se moglo čuti i prije par mjeseci prilikom sastanka predsjednika Srbije Aleksandra Vučića sa predstavnicima Srba iz regiona. Iz Demokratskog fronta tokom dana nije bilo moguće stupiti u kontakt sa funkcionerima srpskih stranaka, koji bi prokomentarisali poruku iz Beograda. Zato podsjećamo da je Milan Knežević, predsjednik Demokratske narodne partije, za televiziju Vijesti saopštio da je od Ivice Dačića očekivao drugačiji odnos.
Ja sam više od njega očekivao s obzirom da u ovom trenutku vodi kampanju povlačenja odluka vezano za priznanje Kosova i da je non stop Lesoto, Nova Gvineja, Čad i Uganda da podrži akciju koju mi ovih dana vodimo, a tiče se prikupljene potpisa za povlačenje sramne odluke o priznanju Kosova.
Poslanik Nove srpske demokratije Jovan Vučurović je stav Dačića ocijenio dobronamjernim savjetom. Kao srpski politički predstavnici dobili smo podršku od strane naših građana da se pošteno i ne žaleći sebe borimo za bolji ustavni položaj Srba, a ne za koaliciju sa DPS-om, rekao je Vučurović. Savjet ili sugestiju zvaničnog Beograda o potrebi da politički predstavnici Srba u Crnoj Gori uđu u vladu, politički analitičar Sergej Sekulović smatra racionalnim stavom s aspekta spoljne politike Srbije.
Pogotovo ako se ima u vidu da zvanični Beograd želi da na neki način drži kontrolu, odnosno da utiče na politiku zemalja u okruženju kroz nacionalni koncept. U tom smislu za njih je vrlo poželjno da srpski korpus bude predstavljen kroz zvanične institucije. Ako to već može da funkcioniše na Kosovu, zašto tek onda ne bi moglo da funkcioniše u Crnoj Gori?
Na pitanje koliko je realno da dođe do takvog aranžmana, Sekulović kaže da ništa nije nemoguće, posebno nakon što je opozicioni i dominantno prosrpski Demokratski front odlučio da aktivno učestvuje u radnoj grupi za izmjenu izbornog zakonodavstva.
I moguće neke prelazne vlade koja bi slijedila kao neki vid finalizacije, realizacije dogovorenih rješenja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U nastavku, Srbija nije očistila neeksplodirane projektile od NATO intervencije na SRJ, već se građani na rizičnim područjima sami snalaze.
Lično smo ja i brat našli 5-6 katernih bombi, onako da vire ko se preša preko njih. Onda smo i vezali s onom manijom što kraljemo bave. Onako imaju one neke kukice tamo za kačima, pa se sakrijemo za bave, pa ih štupamo.
Vodimo vas na Međunarodni sajam Biblioteke 20. vek.
Da li ćemo, ako ne znaju, kao ono još dugo ostati zarobljeni u 20. veku, u njegovoj pogubne vlasti, pa to ipak zavisi malo i od nas. Neće on, očigledno je, otići mirno ovaj pomenuti vek.
Šta se može očekivati nakon povratka Ivice Todorića u Hrvatsku, gdje će mu se suditi za izvlačenje novca iz posrnulog giganta Agrokora?
Optužnica bi mogla biti podignuta početkom sljedeće godine, a suđenje će biti po općoj ocjeni dugačko i zahtjevno i veliki tehnički, ali i profesionalni test za hrvatsko pravosuđe.
Najavljeno slijedi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
19 godina je prošlo od NATO intervencije na tadašnju Saveznu Republiku Jugoslaviju, a u Srbiji još nijesu potpuno očišćeni tereni na kojima se mogu pronaći ostaci neeksplodiranih projektila. Zvanični podaci pokazuju da su Sjenica i Tutin, oko 250 km zapadno od Beograda, među 6 opština na čijim teritorijama se nalazi najviše neeksplodiranih bombi. Danica Gudurić ima detalje.
Mladen Rakićević iz sela Vapa priča da su u njegovom selu prošle godine vršene ispitivanja i da su na pojedinim privatnim parcelama pronađene i uništene neeksplodirane bombe, ali da ih još uvijek ima.
Lično smo ja i brat našli 5-6 katernih bombi, onako da vire ko se preša preko njih, onda smo i vezali s onom manijom što kraljemo bave. Onako imaju one neke kukice tamo za kačima, pa se sakrijemo za bave, pa ih štupamo. Tako smo i bacali, sklanjali tamo gdje niko ne prilazi.
Jel terate stoku na ispašu?
Teramo, Boga mi. Mi moramo živimo na imanje. Znači, da smo čekali od 99. do sada ne radimo imanje, čega bi živjeli mi.
Nešto dalje od porodice Rakićević je imanje Muzafera Gačanina. Njegovo imanje je prošle godine očišćeno, pa je tek posle 10 godina Muzafer uspeo da obrađuje svoju njivu, ali kako kaže, sve ove godine su živjeli u strahu.
Neke smo znali gdje smo opazili, smo bili, nismo radili manja, gore dugo godina. I malo je dosta tu dani, malo je i po 20, onako izmali sanduci su našli, na jedno mjesto su našli, ja mislim, bilo je čio na sanduk, nije spodilo, pao samo sanduk sa svijem onijem bombam.
Od ukupno 4 miliona metara kvadratnih Vapskog polja koliko je bilo zahvaćeno NATO bombardovanjem, 2,5 miliona pripada privatnom posjedu, naglašava Behudin Zekić, referent za odbranu i vanredne situacije u opštinskoj upravi Sjenica.
april-septembar 2015. godine Norveška narodna pomoć MPA očistila je negde oko 1,4 miliona metara kvadratnih, a dok je ova isto jedna firma Stop Minama očistila 130 hiljada metara kvadratnih. To je sve odnosi na, znači, na civilni deo, na privatne posede koje tih meštana koji su tu.
Vojska Srbije je od maja do septembra ove godine izvršila tehničko izviđanje oko 49% aerodroma Dubinje. Tad je pronađeno 26 kasetnih bombica i 3 pojačnika od kasetne bombice, što pokazuje da ima zaostalih neeksplodiranih ubojnih sredstava i da se aerodrom Dubinje smatra visokorizičnom površinom, navedeno je u odgovoru Ministarstva odbrane Srbije na pitanje Radija Slobodna Evropa da li je vojni aerodrom kod Sjenice očišćen od bombi iz NATO bombardovanja. Najmanje 7% ovih bombica se ne aktivira tokom pada na tlo, što navodi na sumnju da ih na aerodromu Dubinje ima više od 300 komada. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Već tradicionalni međunarodni sajam knjiga izdavačke kuće Biblioteka 20. vek, koji se u Beogradu održava paralelno sa velikim sajmom knjiga, okupio je čitaoce i pisce iz Srbije i susjednih zemalja. Ovaj alternativni sajam postao je ne samo kulturni događaj, već značajna oaza kritičke misli u Srbiji. Iva Martinović.
Zvuk fanfara označio je u Beogradskom centru za kulturnu dekontaminaciju početak još jednog sajma na kojem je predstavljeno stotinak naslova izdavačke kuće Biblioteka 20. vek.
Koliko sam razumeo, ovo je nešto internacionalno na latinici, znači i sumnjivo.
Tim je rečima u šaljivom tonu manifestaciju ove godine otvorio Milosav Marinović Saki, osnivač i glavni urednik magazina Lice ulice, jedinstvenog časopisa u Srbiji koji pomaže ljudima iz socijalno ugroženih kategorija. Marinović je primetio da urednik Ivan Čolović nema razloga da menja naziv svoje biblioteke, jer se 20. vek nikako ne završava.
Da li ćemo, ako ne zaokano, još dugo ostati zarobljeni u 20. veku u njegovoj pobudnoj vlasti, pa to ipak zavisi malo i od nas. Neće on, očigledno je, otići mirno ovaj pomenuti vek. Možda ćemo opet morati na ulicu, mislim na one Sajamske, Andrićevu, Tišminu, Kišovu. I pošto eto, on neće da ode sam, morat ćemo ga poterati, a da bi za to bili sposobni, potrebno nam je da ga što bolje upoznamo, razumemo i protumačimo, pa će i biblioteka 20. vek imati razloga da traje još dugo.
Ova izdavačka kuća više od 4 decenije objavljuje naučna i eseistička dela domaćih i stranih pisaca o širokom krugu antropoloških, lingvističkih i istorijskih tema. Uoči ovog jednodnevnog sajma objavljeno je 6 novih izdanja, među kojima i nova knjiga antropološkinje Svetlane Slapšak, Muške ikone antičkog sveta. Ovo je prvi put da iz Ljubljane, kako kaže, uspela da stigne na sajam u Beogradu.
Ovdje se osjećam manje više kao kod kuće, obiljen lica koja volim, tako da šta ćeš više od života.
Dan ranije Svetlana Slapšak bila je i na velikom sajmu knjiga, gdje je također predstavila novi roman. Teško je, kaže, bilo ne primetiti centralno mesto u glavnoj hali koje zauzima Velika Srbija, izdavačka kuća Vojislava Šešelja, osuđenog ratnog zločinca i poslanika opozicione Srpske radikalne stranke.
Moram priznati, malo sam se klonila svega toga da se ne bih suviše nervirala i tražila sam male izdavače i zanimljive knjige, što sam i uspjela da nađem, ali ne možeš drugačije nego da prođeš pored džinovskog plakata na kojem se reklamiraju naučna dela Vojislava Šešelja.
Uprkos protestu Udruženja izdavača Srbije, koje je tražilo da odbor sajma povuče odluku o dodeli velikog štanda izdavačkoj kući Velika Srbija, Šešelj je na ovom centralnom mestu svakodnevno od otvaranja do zatvaranja. Društvene mreže preplavili su snimci i slike dece iz osnovnih i srednjih škola, koje u redu čekaju da se sa njim fotografišu, a on im se obraća sljedećim pitanjima.
Jeste vi četnici?
Jesu.
Jeste, ajde. Ajde četnici, dalje, brzo, svi zajedno.
Svetlana Slapšak.
To su stvari koje bi pedagozi koji vode decu po sajmu ipak morali znati, ali očigledno ta stvar ne dopire do nekog informativnog centra pedagoškog u njihovim glavama.
Za razliku od ovog i drugih kontroverznih momenata na ovogodišnjem sajmu knjiga, dekontaminirani prostor alternativnog sajma knjiga okupio je drugačiji duh i sistem vrednosti. Među novim izdanjima 20. veka i knjiga lingviste Ranka Bugarskog Govorite li zajednički, o tome kako je nastala pitala i kako je primljena deklaracija o zajedničkom jeziku. Bugarski navodi da reakcije velikog broja ljudi iz svih država i dijaspore pokazuju da se ne slažu sa insistiranjem na apsolutnoj različitosti.
Na tom razdvajanju se uveliko temelji moć republičkih, političkih i drugih elita. Dakle, oni svoju moć ne održavaju nikakvim približavanjem, nikakvim zajedništvom, nego naprotiv, što većim udaljavanjem.
Biblioteka 20. veka okuplja brojne autore iz regiona, a sva izdanja posetioci su mogli da kupe po sniženim cenama. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Različita su očekivanja od povratka Ivice Todorića u Hrvatsku, gdje ga čeka suđenje za izvlačenje preko milijardu kuna iz Agrokora u džepove sopstvene porodice. Visoki trgovački sud potvrdio je danas nagodbu vjerovnika Agrokora, što je korak prema ukidanju vanredne uprave. Slušamo Enisa Zebića.
Očekuje se da će Ivica Todorić biti izručen Hrvatskoj u sljedećih 10 do 25 dana. Slijedi pritvor, izlazak pred državno odvjetništvo i davanje iskaza, vjerojatno njegov zahtjev da početak suđenja čeka na slobodi, pa će sud odrediti neku jamčevinu. Biće zanimljivo vidjeti otkud će to on platiti, jer mu je imovina u Hrvatskoj zamrznuta. Optužnica bi mogla biti podignuta početkom sljedeće godine, a suđenje će biti po općoj ocjeni dugačko i zahtjevno i veliki tehnički, ali i profesionalni test za hrvatsko pravosuđe. Na političkoj razini politički tajnik oporbe klerikalno-populističkog mosta Nikola Grmoja očekuje da Todorić konačno kaže koji su mu to političari pomagali u izgradnji poslovnog imperija.
Koji ministri, koji pomoćnici ministara, koji guverneri Hrvatske narodne banke, i kada bi se to dogodilo, kada bi Ivica Todorić otvorio tu takozvanu crnu bilježnicu, onda bismo možda svjedočili kraju ortačkog kapitalizma u Hrvatskoj.
Profesor Zagrebačkog pravnog fakulteta Josip Kregar u izjavi za javni radio očekuje da će Agrokor i Todorić biti tema sljedećih nekoliko godina ili čak desetljeće, ali da neće doći do ugrožavanja stabilnosti aktualne vlade.
Jer je glavno što će oporba tvrditi, vi ste ovo stvorili, a mi to plaćamo, građani plaćaju. Međutim, tu će se naravno pitati, a kada je sve počelo, ko je sve tu sudjelovao, gdje, ja mislim, sadašnja vlada ima relativno komotnu poziciju, da je ona došla, zapravo suočila se sa posljedicama, a nije pravi uzrok toga.
Ne treba ništa dramatično očekivati, procjenjuje u izjavi za naš program politički analitičar Žarko Puhovski.
Ništa se bitno nije dogodilo ni sa suđenjima Sanaderu, kojih je bilo nekoliko, a on je sigurno bio politički važnija riba, iako je Todorić sigurno važan, tako da sam ja uvjeren da se baš ništa ne može očekivati kao ni srednjoročna, kamoli dugoročna promjena. Čak i kratkoročno nisam uvjeren da će biti bog zna kakvih efekata, jer gospodin Todorić stalno tvrdi da ima neke informacije i da će ih kad tad iznijeti, a zapravo mislim da nema ništa ozbiljno što bi bilo koga ozbiljnoga moglo pogoditi.
Jer da ima, onda bi barem...
Već to iskoristio, da.
Todorić ne miruje od prvog trena kako se sklonio u Englesku, pisao je blog, davao intervjue, imao vlastiti YouTube kanal. Upravo je protiv premijera Plenkovića podnio kaznenu prijavu za udruživanje u kriminalnu organizaciju sa svrhom da se njemu kao legitimnom vlasniku otme Agrokor. Analitičari očekuju da Todorić i sada kada dođe u Hrvatsku nastavi preko medije osporavati tužbe protiv sebe, osporavati zakonitost izvanredne uprave Agrokora i na svaki način medijski stvarati pozitivnu sliku o sebi, a negativno o vladi koju smatra glavnim protivnikom. Protiv njega otvorene su dvije istrage, jedna za nezakonitu isplatu zajmova gdje je šteta ispod 50 milijuna kuna i druga sam Agrokor gdje ga se tereti za izvlačenje novca iz koncerna lažiranjem financijskih izvještaja i zloupotrebe u gospodarskom poslovanju, teška više od 1,1 milijarda kuna. Visoki trgovački sud objavio je danas da je potvrdio nagodbu Agrokorovih vjerovnika i odbacio tužbe vjerovnika koji se sa njom nisu složili. Njenom provedbom, za koju se očekuje da će potrajati 3 do 4 mjeseca, završit će postupak izvanredne uprave u koncernu. Nagodba s prilozima imala je 7300 stranica. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ponavljamo vijesti dana. U Sarajevu ubijen jedan, a povredama podlegao drugi policajac na zadatku u petak ujutro. Intenzivno se traga za počiniocima. Migranti pristižu u novi centar u Bihaću. Kosovo i Srbija postigli dogovor o nestalima. Jedna osoba uhapšena je na Floridi zbog paketa bombi isporučenih proteklih dana javnim ličnostima, kritičarima američkog predsjednika Donalda Trumpa. Erdogan traži od Saudijaca da kažu ko je naredio ubistvo Džamala Kašogija. Bijela kuća pozvala Putina u Vašington. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji uz podsjećanje da je naša adresa slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.